die reeks 11 verder. Die eerste twee woorde word nie, verse word nie vertoon nie, ek lees dit toch maar, dis die kernverse. Die geloof is een vaste vertrouwe, een fundament van die dinge wat ons hoop. Dit is een bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Want deur die geloof het die mense van die oudheid getuienis ontvang. Ek lees weer vir ons vers 13 tot 16. Want ek wil graag kom by vers 20 tot 22 waar dit oor Jakob, oor Isak en Jakob en Josef gaan. Maar hierdie gedeelte sluit hulle ook in. Hebreërs 11 vers 13. Terwyl hulle steeds geglo het, het al hierdie mense gesterwe sonder om te verkry wat beloof is. Maar hulle het uit die verte gesien en daaroor gejuig. En hulle het erken dat hulle hier op aarde slegs vreemdelinge en bywoners is. Mense wat so praat, gee duidelik daarmee te kenne dat hulle op soek is na 'n vaderland. As hulle terug verlang het na daardie land waaruit hulle weggetrek het, sou hulle die geleentheid gehad het om daarin terug te gaan. Maar hulle het na 'n beter vaderland, dit is 'n hemelse verlang. Daarom is God nie skaam om hulle God genoem te word nie. Trouwens, Hy het vir hulle 'n stad gereed gemaak. Vers 20 Omdat Isak geglo het, het hy Jakob en Esau geseën met die oog op die toekoms. Omdat Jakob geglo het, het hy op sy sterfbed albei die seuns van Josef geseën en tot God gebid terwyl hy op die knop van sy kiri leun. Omdat Josef geglo het, het hy kort voor sy dood melding gemaak van die uittog van die Israeliete en opdrag gegee in verband met sy liggaam. Hierdie laaste gedeelte is dan ook ons teksverse. Ek gaan dit nie nou weer lees nie, ek gaan telkens ook daarna verwys, omdat Isak geglo het, omdat Jakob geglo het, omdat Josef geglo het, of ons ook kon sê, in die geloof het Isak en Jakob en Josef. Soms as ek moedeloos word, dan gaan besoek ek 'n gelowige ou mens. Ouer mense het ook geloof soos ek. Maar hulle geloof is vol ervaring. Hulle ken die Here al so lank. Hoe bevoorreg is ons gemeente nie om soveel geloofservaring, geloofsvoorbeelde in ons midde te hê. Kinders, kleinkinders sien die ouer mense raak. Daar's baie by hulle te leer. Wanneer die Hebreërprediker die gelowiges bemoedig, omdat hulle moedeloos begin word, hulle knieë begin knak, skouers begin hang, dan hou hy 'n aantal geloofsvoorbeelde aan hulle voor. Mense wat in die geloof van die Here geleef het, en in daardie geloof sekere goed gedoen het. En in sy lys neem hy ook ouer mense op. Isak, Jakob en Josef. Het is interessant met Abraham, die vader van die geloof, dat daar uit verskeie momente in sy lewe voorbeelde is van geloof. Maar by Isak en Jakob en Josef, al by Isak en Jakob, sou mense kon sê, hulle het hulle oomblikke gehaat, ja. Maar vir groot dele van hulle lewe, was hulle lewe nie gekenmerk deur geloofsdaden nie. Was nie tyd om in te gaan op elkeen van hierdie aartsvaders nie. Gaan lees dit maar weer self. Maar al drie, voor hulle dood, wanneer hulle afskeid neem van die lewe hier op aarde, het in die geloof gelewe en gesterwe. Dit is gemeenskaplik aan hierdie drie figure, wat in drie kort verse vir ons voorgehou word. geloofsdade in die ou dag. Hierdie mense het vasgehou aan beloftes van die Here. Deur die geloof het hulle vasgehou aan dit wat die Here gesê het nog sal gebeur. En die geloof was vir hulle die bril wat hulle opgesit het om die onsigbare toekoms te kon sien. En dit het in hulle lewe sigbaar geword. Baie van ons sal waarskynlik vandag kan getuig van geloof rondom sterfbeddens, opsterfbeddens. Van ouer mense wat in die geloof so vasgestaan het en die heerlikheid gesien het, gegroet het, toe hulle hier afskeid neem van die aardse lewe. Wat 'n aansporing en 'n versterking. Ons kerkgebou vanoggend sit vol van sulke geloofsvoorbeelde. Mense wat lank in die geloof met die Here wandel en lewe. En wat steeds volhard. Al was dit swaar. En al is dit swaar. Dankie vir julle. Dankie vir jare se voorbeelde. Dankie dat julle ophef wanneer ek kom besoeke doen. Dankie namens julle kinders en julle kleinkinders en agterkleinkinders dat julle geloofsvoorbeelde is en bly. Dis nie vanselfsprekend dat jy in die ouderdom sal glo nie. Moenie die fout maak om te dink dat die dominee net die jong mense moet besoek en dat ou mense vanselfsprekend sterk in die geloof is. Nee, dit is toch nie so nie. Net so vanselfsprekend, of nie vanselfsprekend as wat het is vir 'n jong mens, is het vir 'n ou mens, want geloof is 'n wonder van God. Wat denk jou daarin in, is die werklikheid van die dood, dag vir dag, nader aan jou kom staan, as jy nie meer 'n toekoms het van langer as 10 jaar op aarde nie, of 5 jaar, menslikerwys. Dit maak ook moedeloos, en die duivel, sy aanvechting in die ouderdom, is soms veller as in die jong mens tyd. Sy tyd raak min. En daarom bemoedig ons vandag die ouer mense met die geloofsvoorbeelde van Isaak en Jakob en Josef. Deur die woord van die Here kom sit ons die beloftes van God weer voor julle neer. Bemoedig julle om nie net terug te wil kyk nie, maar ook vorentoe, want die beloftes van die Here lê nog voor. As ek die Bybel reg verstaan, dan lê die beste nog voor. Verreweg die beste. 'N gelowige leef nie terug nie, maar vorentoe. Mag die beloftes vir julle 'n werklikheid word. Mag julle aanhou leef tot eer van God. Dan sal julle ook sterf tot eer van God. Beoefen julle geloof. En dan vra ons vir julle, lewe steeds dag vir dag in hierdie ou dag geloof. En ek wil graag 3 dinge daaroor sê uit die gedeelte. Die merkwaardige van Isaak, Jakob en Josef, is dat al was die beloftes van die Here nog nie in hulle tyd werklik sigbaar nie, het hulle aangehou glo. Hulle het aangehou glo dat God verby hulle ook werk. In vers 13 het ons dit gelees. Terwyl hulle steeds geglo het, het hulle gesterwe sonder om te verkry wat beloof is, maar hulle het dit uit die verte gesien en daaroor gejuig, eintlik staan daar, hulle het dit gegroet, en het hulle het erken dat hulle hier op aarde slegs vreemdelinge en bywoners is. God se beloftes gaan by my verby. Dit is so belangrik. Want as 'n mens jouself kon kry, dan beperk jy weer die Here en alles wat hy doen eintlik net tot my lewe, my leeftyd. Maar glo jy werklik dat die Here ook môre vir jou kinders en kleinkinders daar sal wees? Die Here het vir my gesorg, ja. Maar ek wonder daarom of hy dit sal regkry vir my kinders en kleinkinders, want dit word mos al hoe moeiliker ook in die toekoms. So sien ons dit. Ek het finansieel heeltemal goed deur die lewe gegaan. Die Here was vir my goed. Maar ek sal moet sorg vir my kinders eendag. Dit is totaal van my afhanklik. Emosioneel, sosiaal, polities, lewe ons baie keer asof ons die toekoms vir ons kinders en kleinkinders sal moet beheer. Dit is so moeilik om jou kinders te laat gaan. Pas op, die onderrok van klein geloof hang uit in hoe ons dink en oor hoe ons praat, ook met ons kinders en kleinkinders, oor die toekoms. Die Here gaan daar wees. Herinner jou kind liever daaraan. Tweede saak oor oudag geloof. Oudag geloof het die funksie van die oordra van die beloftes van die Here aan die volgende geslag. En dit het Isak en Jakob en Josef geweet en gedoen. Hulle het op hulle sterfbed nie 'n eindstreep gaan trek nie, maar hulle het die beloftes wat hulle ontvang het vir die volgende geslag gegee. Isak seun, sy seuns Jakob en Esau. En Jakob seun, dit gaan verder, sy kleinkinders, Efraim en Manasseh. En Josef gaan weer verder, en as ware draai die beloftes van die Here oor die uittog uit Egipte aan die hele volk Israel oor. Dis hulle taak, hulle moet hierdie oorgang werk. Hulle moet die beloftes van die Here wat hulle ontvang het, na die volgende geslag oordra. En nou wil ek graag vir 'n oomblik by Psalm 78 gaan stilstaan, want hier kry ons dit so mooi uiteengesit. Psalm 78 vers 3 tot 6 lees: Wat ons gehoor het, wat ons weet, wat ons vaders ons vertel het, sal ons vir ons kinders nie verswyg nie. Ons sal aan die volgende geslag vertel van die roemryke dade van die Here en van sy mag, van die wonderdade wat hy gedoen het. En luister nou vir al hier, hy het ons voorvaders beveel om dit aan hulle kinders bekend te maak, sodat die volgende geslag dit kan weet, en die kinders wat nog kom, wat nog gebore sal word, dit weer aan hulle kinders sal vertel. 5 geslagte. Hy het ons voorvaders, ons oupas en oumas beveel, om dit aan hulle kinders bekend te maak, dis ons ouers, sodat die volgende geslag, dit is ons, dit kan weet, en die kinders wat nog gebore sal word, ons kinders, dit weer aan hulle kinders, dis ons kleinkinders, kan vertel. 5 geslagte. Dit het my getref, ek sien nie vir hom daar, 'n tal jaar vanoggend hier nie, maar 'n tydjie terug, toe die aankondiging daar is, dat hulle eerste agterkleinkind gebore sal word, en hulle op pad soontoe is, kom die gedagte by my op, en ek vra vir hom dan of hy sy oupa Grootjie dalk geken het. En hy sê, ja, hy kan nog onthou sy oupa Grootjie. En skielik tref dit my 7 geslagte in die lewe van een mens se werklikheid. Dis hoe die Here werk. Dis ons taak. Dis wat ons vir ons kinders moet vertel. Die beloftes van die Here, sy dade, wat hy gedoen het, ons moet dit aan hulle oordra. Ek dink ons leef in 'n tyd, veral met die jonger mense wat kleinkinders groot maak, waar ons so godsdienstig is. En mense hoor dit baie keer dat mense sê, ek vertel nie vir my kind van die Here nie, ek glo in die Here, maar hy sal as hy groot is self moet besluit in wie hy gaan glo. Pas op dat die skakel nie gebreek word nie, want hierdie goed is so skettings wat aan mekaar is. En as een skakel uitgaan, is dit nie net daardie een skakel wat uitgaan nie, maar potensieel al die ander skakels. Gelukkig is dit die Here wat die skakels aan mekaar hou. En daarom moet ons getuig. Al het alles in jou lewe nie waar geword nie, Al het die Here Jesus Christus nie in jou eie lewe gekom nie, moet jy dit vertel vir die kinders. En moet jy vir hulle vertel wat die Here Jesus Christus in jou lewe gedoen het, en dat die Gees in jou lewe geloof werk, dat jy op pad is na 'n vaderhuis met baie woninge. Moet jy hulle bemoedig en versterk. Ouda geloof kom na vore in die seën van die nageslag. Beide Isaak en Jakob se geloofsdade word genoem as die seën van kinders en kleinkinders. En daaroor 'n paar opmerkings. Eers versigtig wees om nie klakkeloos wat hier in die Ou Testament in Genesis staan net so te gaan toepas op vandag. Was 'n ander tyd in God se openbaring. God het direk met die mense gepraat. Die woord was nie op skrif nie. En daarom word die seëninge van die aardsvaders op 'n manier nie net 'n toewens van dinge in die toekoms nie, maar 'n profesie van wat sal gebeur. Want God is deur hulle besig om sy groot plan oop te vou. 'n Plan wat uiteindelik in Jesus Christus 'n werklikheid word. Ons moet versigtig met die Bybel omgaan om nie te sê omdat Isaak geseën het, daarom seën ek nou. Ek as mens. Buitendien kan 'n seën net waar word as die persoon wat die seën uitspreek in staat is om dit vir iemand te gee. Kom, ek probeer dit verduidelik vir die kinders. As ek vir jou sê, ek sal jou gelukkig maak en R50 gee, ek seën jou met R50, dan beteken daai seën net soveel as die R50 wat in my sak is. As ek nie R50 het nie, help dit nie, ek seën jou met R50 nie. Ek kan dit nie vir jou gee nie. En daarom kan die seëninge van 'n mens tot 'n ander mens maar net wees dit waaroor hy beheer het. Of dan nou dink hy het beheer, want wie sê jy het môre nog R50? En daarom is die seëninge in die Bybel altyd gekoppel aan die wil van God. Daar's 'n direkte lyn tussen die beloftes van die Here en die seëninge in die Bybel. Kan dit nie losmaak. Daar's 'n direkte lyn tussen die Here Jesus Christus wat 'n vervulling van die seëninge is en wat vir ons die toegang tot die seëninge van die Vader gee. Sonder Christus beteken die seëninge niks nie. Dit is ook nie 'n towerformule wat ek as 'n mens kan uitspreek om God as ware in 'n blik te druk dat God nou so teenoor jou moet optree nie. Daarom dink ek moet ons baie versigtig wees om links en regs te begin seën uitdeel asof ek dit sou kon doen. Gebed om die seën van die Here. In nederigheid, want wat jy met seëninge bedoel is nie gelyk aan seëninge nie. Dink mooi daaroor. Christus seën die armes van gees. Christus seën die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Christus seën die verdruktes. Geseend is jy as jy verdruk word. So pas op om jou persepsie van 'n seëning net so oor te dra op iemand anders. Seëning beteken nie noodwendig menslike voorspoed. Daarom dat wanneer jy jou testament skryf of dink aan jou afskeidswoorde van mense op aarde, pas op dat jy nie uit die graf wil regeer. Gee die toekoms in die hand van die Here oor. Moet veral nie laste op mense gaan lê nie. Moet hulle nie probeer beheer nie, selfs al is dit met die beste bedoelinge van seën. Vertel eerder vir hulle van die beloftes van die Here. Sit hulle in die seënende hand van die Vader neer deur die geloof in Jesus Christus. Dan sal jou kind geseën wees. Vergun my om baie kortliks 'n bietjie net in te fokus op elk van die drie figure. Isaak, Abraham, die aartsvader, sy seun Isaak. Isaak word as 'n geloofsvoorbeeld gehou omdat hy vir Jakob en Esau geseën het. Dit klink dit vreemd vir die van u wat die verhaal ken. Voordat die kinders gebore is, kry Rebekka reeds die belofte van die Here dat die oudste seun die jongste sal dien. Dat Esau vir Jakob sal dien. Maar in die praktyk van die lewe, lewe aartsvader Isak teen daardie belofte van die Here in. Hy trek vir Esau voor. En hy wil die eersteling seun aan Esau gee. Deur skelmstreke rond, ja. Gebeur dit egter uiteindelik dat selfs wanneer hy vir Jakob seun, hy nog steeds dink dis Esau. Is dit nou 'n geloofsdaad? Nee, die geloofsdaad kom later. Dit kom 'n tydjie daarna wanneer Esau dan terugkom by sy pa en ook vra vir die seun van die Here. En dan sê Isak, staan hy het om ontstel, stuk 27 vers 37 sê, hy dan vir Esau, ek het reeds vir Jakob aangestel om oor jou te heers, en ek het sy hele familie vir hom as onderdane gegee, ek het hom van koring en wyn voorsien, daar is niks wat ek vir jou kan doen nie, ek kan nie daar die seun terugtrek nie, dan is dit asof, Isak in die geloof besef, die belofte van die Here, soos wat aan Rebekka gesê het, het waar geword, en ek moet my wil nou versaak. Ek moet nou my neerlê by die wil van God. En 'n kort tydjie daarna, wanneer Jakob dan vlug, omdat hy bang is vir Esau, dan lees ons in Genesis 28 vers 3 en 4, waar Isak dan vir Jakob die volgende sê, God die Almagtige sal jou seën. Hy sal jou vrugbaar maak en jou groot nageslag gee. Jy sal 'n baie groot volk word. Hy sal jou seën, die seën laat toekom wat hy aan Abraham gegee het. Jy en jou nageslag sal die land waarin jy woon as besittings ontvang, die land wat God aan Abraham gegee het. Hier stuur hy eintlik die belofte van God aan Abraham net so deur hom aan sy seun Jakob. Sy wil en selfs die gewoonte reg van daardie tyd, word ondergeskik gestel aan die wil van God. Dis 'n geloofsdaad. Ons moet dit ook maar onthou in ons lewe. Wie in die geloof lewe, kan nie altyd sy voorkeure op die Here afdruk nie. Kan nie altyd die gewoonte reg van die eersteling wat geseën word, ten alle koste deurvoer nie. Gewoontes en tradisies en gebruike is ondergeskik aan die wil van die Here. 'N geloofsdaad, die geloofsdaad van Isak, is 'n geloofsdaad waarin hy homself versaak. En daardie dade vra die Here van ons. Jakob. Jakob word genoem as 'n geloofsvoorbeeld oor twee dinge. Die eerste is dat hy sy kleinkinders geseën het. Efraim en Manasse, dit was die kinders van Josef wat vir hom in Egipte gebore is. Kleinkinders. En wat nou gebeur, die merkwaardige, is dat Jakob, behalwe sy seuns, ook sy twee kleinseuns seën. Josef se kinders. En hulle gelykstel met sy ander kinders. Want daardie twee kinders uit Josef word volledig twee van die stamvaders van die volk Israel. Efraim en Manasse. En ook daar word die seun omgeruil van die jongste na die oudste. Een geloofsdaad van Jakob. Om weer teen die gebruik van daardie tyd in, 'n kleinkind te seën, dis al 'n geslag verder. Nie net Josef en sy broers nie. Maar Josef se kinders ook, julle sal ook deel hê aan die verlof, die belofte van die Here. Ek dink daar lê ook iets in van dat daardie kinders wat in Egipte gebore is, deel van die volk van God word. Ietsie van God vir alle nasies skemer deel. 'N baie interessante uitdrukking word nog bygegee, dat hy op die knop van sy kurie geleen het. Nou moet ons teruggaan na Genesis 37, toe, en ek doen dit baie vinnig. Genesis 37 word vir ons vertel, hoe Jakob vir Josef laat beloof het, dat hy Jakob se liggaam sal terugvat en sal gaan begrawe in Kanaan. En dan staan daar, en Jakob het op sy kierie geleen, 'n teken van aanbidding. Ek dink dis die beste verklaring. Dat in die geloof het Jakob vir Josef gesê, vat my liggaam en gaan begrawe dit in Kanaan, in die beloofde land, nie in Egipte nie. 'N geloofsdaad van Jakob. Josef. Oor Josef ook twee dinge. Josef het 'n uitspraak gemaak kort voor sy dood. Toe het hy vir die mense gesê, 400 jaar later sal die Here hierdie volk uit Egipte laat terugtrek na Kanaan. 400 jaar later. Hy het 400 jaar vorentoe in die geloof gesien, vasgehou aan die belofte wat God aan die voorvaders en aan hom gegee het. Dit gaan gebeur, nie Egipte waar daar water is, maar Kanaan waar die Here self voor sorg. Kanaan is die beloofde land, nie Egipte nie. Moenie hier julle wortels inslaan, vir altyd nie. God is op pad, die belofte van die Here is waar. En dan gee hy vir hulle opdrag, en dit is baie dieselfde as wat Jakob gedoen het, dat hulle sy liggaam moet balsam, en wanneer hulle uittrek uit Egipte, moet hulle sy liggaam saam terugneem na Kanaan. Geloof. Werklike geloof. Kanaan is die beloofde land. En sy liggaam? Sy liggaam word 'n permanente teken vir 400 jaar lank, wat die volk Israel in Egipte is. Hierdie liggaam gaan terug Kanaan. Gaan terug Kanaan. 'N teken. Daarom, broer en suster, is dit nie net belangrik wat jy glo terwyl jy lewe nie. Dis ook belangrik met wat na jou gebeur, of wat met jou gebeur na hierdie lewe. Daar's ook 'n geloofsdaad in. En nou raak ek baie skrams die debat oor verrassing en begrafnis aan. En ek kan dit nie volledig hanteer nie. Maar die kernvraag in hierdie debat is, hoe sien jy jou liggaam as jy dood is? Hoe sien jy jou liggaam as jy dood is? Dis die kernvraag in hierdie hele debat. Is dit vir jou net 'n oorskot waarvan jy so gou en maklik as moontlik en goedkoop as moontlik ontslaa moet raak? Of sê jou liggaam iets van die toekoms waarin jy glo? En ek trek nie hier harde, koue lyne nie. Ek vra jou net daardie vraag. Wat is die boodskap wat oorgedra gaan word aan jou kinders en kleinkinders die dag as jy sterwe? Word jou grafie op 'n manier ook 'n teken van dat ek glo, dat ek selfs in die opstanding van Christus glo? Is dit 'n herinnering aan die beloftes daarvan? Jesus Christus het opgestaan uit die dood. Ek glo dit, al het ek dit nog nie hier in my eie lewe ervaar nie. Ek sterf nou ja, maar ek glo ek sal opstaan. Hierdie liggaam van my sal opstaan. Laat hierdie vraag jou beslissings hieroor beïnvloed. Te veel gesê. Ek sluit af. Ou dag geloof. Soos die ander geloofsvoorbeelde, is daar vir bemoediging wanneer ons in die geloof moedeloos begin raak en wil struikel. As jy self 'n ouer mens is en die aanvalle van die bose kom, dink terug aan die voorbeelde van Isak en Jakob en Josef. Lewe vanuit daardie ou dag geloof. Getuig daaroor, dra dit oor aan die geslagte, volhard daarin, lewe daarin en sterwe daarin. As jy jonger is en ook begin moedeloos raak, dinge te veel word, dink aan die voorbeelde van Isak, Jakob, Josef. en gaan besoek 'n ou mens wat gelowig is. Amen. Ons Hemelse Vader, ons dankie vir die geloof wat U gee, wat U werk, wat U in stand hou, wat U laat groei deur die Gees. Ons dankie vir die geloof in Jesus Christus wat by grense en tye en geslagte heen gaan, verbygaan. Ons dankie vir 'n toekoms, Here. Dankie vir die feit dat U soveel groter as ons en ons menslike bestaan is. Dankie vir die geloof wat sigbaar word in die lewe van Isak en Jakob en Josef. En gelowig is vandag. Dankie dat ons kan glo, Here. Dankie vir ouer mense wat in die geloof volhard. Ook vir jonger mense wat volhard in die geloof. Dankie dat ons kan weet, dis 'n werklikheid. Die toekoms is daar. Ons lewe na die toekoms toe, in die toekoms in. Daarom dra ons in die besonder vanoggend die ouer mense in ons gemeente aan die op. Beginnende by hulle wat so oud is dat hulle nie meer hier kan saam met ons kom nie. Wat tot hulle kamers beperk is, baie tot hulle bed beperk is. O Hemelse Vader, wil U in hierdie ouer tyd van hulle bestaan hulle bemoedig en versterk in die geloof. Hou vas hulle, Here, U sal dit doen. Mag hulle dit ook so beleef. Hou vas hulle selfs al kan hulle nie vashou nie. Ons bid vir soveel ouer wordende mense in die gemeente wat 'n begrip moet begin kry van 'n laaste dekade, laaste jare hier. Mag dit hulle nie bang maak nie, maar met vreugde vervul. Ons bid vir hulle wat in aftreetyd is. Net voor aftrede, net daarna. Die oorgang van hierdie gejaagde lewe, van produktief wees, na 'n ander vorm van produktief wees. O Heere, ons bid vir ouers wat kinders moet grootmaak. Al is dit nog klein kindertjies. Geef vir hulle die genade, dat hulle sal weet wat is regtig belangrik. Dat hulle van kleins af die geloof sal oordra, die beloftes sal oordra. Is U wat die geloof werk, laat hulle vertel, Here. Laat hulle vertel, en laat ons kindertjies by ouers en by oumas en oupas hierdie boodskap hoor. U gaan voort, Here. Ons bid vir hulle wat siek is, hulle wat tyding ontvang het van siekte. En ons dra vir broeder Bert en suster Elsie aan die op. En ons dink aan hulle en saam met hulle almal wat die heeltyd siek is. Wat die heeltyd wonder. Vader, gee genesing. Ons mag dit tog van U vra. Ons bid dit tog, Here. Seën behandelings. Maar gee ook hierdie geloofsperspektief op die lewe van vandag. Nou gee ons so ons lewe in U hande oor, want ons tye is in U hande. Amen.